Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til time 2, den kontante time. Og til BT Studio 8, hvor vi sidder klar. Hvis du ser med live, så ja, velkommen tilbage. Vi sidder her hver fredag fra 14 til 16. Og hvis du er på podcast og misset time 1, så kan du finde den på podcast under Det, vi taler om 6. januar. Vi talte blandt andet om Harry, der har slået 25 talibaner ihjel og taget kokain og bollet med en ældre dame bag en pop i England.
Og fået tæv af sin bror.
Ja, men det,
og iklædt sig en nazi-uniform uden samtykke.
Vi talte også en lille smule om Lise Nørgaard. Vi har lavet et helt portrætprogram om hende. Og så talte vi om, at Umut, han lukker Guldkronen, men glemte alt om, at det ikke kun var ham, der lukkede. Det var faktisk også en partner gennem 7 år, Frank Svær, som ikke blev nævnt med et ord. I denne her time, der sidder vi stadigvæk Anne-Kirstine Cramon, podcastvært på Slottet og Sumpen. Vi har Frihedsbrevets chefredaktør, en af dem. I har mange. Christoffer Eriksen, og så Royal Reporter.
19.
Ja,
og så er der en ansat.
350.
Ja, altså i forhold til, at der kun er en på BT, så er vi ret mange. Vi er tre. Hvad hedder det? Mig, og så selvfølgelig Mads Brygger, ja, som også er administrerende direktør, og så Flemming Rose.
Nå ja, Flemming Rose også. Ja. Oh, ja, det er rigtigt.
Flemming Rose. Og Jakob Heine Jensen, som er Royal Reporter.
Ja.
Vi skal tale om en historie fra Frihedsbrevet.
Ja.
Ja.
Den handler om Mia Nygaard, som er kultur- og fritidsborgmester i København. Hun mener, hun tiltrådte 1. januar 2022, så hun har været der...
Et helt år.
Et helt år, før det gik galt. Nej, hvad hedder det?
Og er radikal.
Hun er radikal, og hun... Min to af vores journalister inde på Frihedsbrevet har talt med en lang række af medarbejdere fra Københavns Rådhus, fra Mia Nygaards forvaltning, som fortæller om et meget, meget brutalt arbejdsmiljø, instigeret af Mia Nygaard, hende som klart ansvarlig for at arbejdsmiljøet er blevet så forfærdeligt i den her forvaltning. De fortæller, at efter hun kom til, så der opstået et meget forrået, utrygt arbejdsmiljø, og medarbejderne sygemelder sig, de skifter job. Og det er altså opstået, fordi hun overfuser, hun udskammer, hun nedgør medarbejderne. Det beskrives, at det er et problem, at hun er humørsyg. Altså, man ved aldrig rigtig, hvor man har hende det ene øjeblik, så er hun rasende, skælder ud, giver voksen skæld ud og så videre. Det andet øjeblik, så er hun jublende glad, og det kan sagtens være inden for ret kort tid. Borgmesteren har ifølge flere af kilderne udset sig, altså specifikke medarbejdere, som hun ikke kan lide dem. Bagtaler hun så altså sådan til andre medarbejdere, hvilket jo heller ikke skaber sådan et super fedt miljø, hvis man har prøvet at være på en arbejdsplads.
Det er lidt utrygt, tror jeg godt, man kan.
Ja, altså især når en borgmester står og bagtaler på den måde. Vi bragte historien i mandags, mener jeg, og så er der sket ret meget siden. Det er blevet det, man kalder sådan en fælles historie i alle andre medier også nu. Og både Berlinske og Politikken har kastet sig ind i den. Det er allerede ført til sådan ret, hvad skal man sige, bemærkelsesværdige konsekvenser. Nu er der kommet sådan en politik for, hvad Mia Nygaard, hun må, hvilke medarbejdere hun må kommunikere med på e-mail og sms. Der er en masse medarbejdere, der bliver rykket fysisk væk fra Mia Nygaard. Det er kun nogle specifikke ledende chefer, der må tale med Mia Nygaard, der bliver sat alt muligt i gang. Hun var i går ude og undskylde på Facebook, som politikere jo gør, når de har en rigtig, rigtig skidt sag, så lægger man et billede op af sig selv, og så skriver
så
man...
Så hun ked ud af det?
Nej, det gør hun faktisk ikke.
Det
gør hun faktisk ikke. Altså, det er måske det mest mærkelige ved det opslag. Hun ser sådan håbefuld og optimistisk ud, vil jeg kalde udtrykket. Er det ikke?
Det var da et meget konkret...
Jo, der er sådan et Mona Lisa-smil.
Må prøve at se. Ja. Kan du ikke lige læse op, hvad hun skriver?
Jo, hun skriver, mandag bragte Frihedsbrevet en artikel med fokus på mit virke og arbejdsmiljøet omkring mig. Historien er fortsat i Berlinske og Politikken samt flere andre medier. Jeg vil gerne undskylde og beklage de dårlige oplevelser, nogle medarbejdere har haft med mig. Det er jeg virkelig, virkelig ked af, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at de oplevelser, der er beskrevet, er der ingen, der skal opleve på deres arbejdsplads. Flere medarbejdere har slået sig på tilgangen og arbejdsprocesser, samt oplevet, at de ikke er blevet hørt og taget seriøst. Det er jeg virkelig ked af. Det tager jeg særdeles alvorligt, og det handler jeg på. Og så står der nogle andre ting. Og så slutter hun selvfølgelig af med den klassiske. For nuværende har jeg ikke yderligere kommentarer, og jeg håber, det vil blive respekteret.
Mm. Men hvis nu man skal sige noget, er kommunikationskramon, er det ikke, der ligger hun så vel egentlig i...
Hun ligger så totalt fladt ned.
Og det er ikke sådan noget med, hvis der er nogen, der har oplevet, eller hvis der er nogen,
Nej, men hun anerkender jo faktisk deres oplevelse som værende totalt legitim. Ja. Og det er jo også det rigtige at gøre. Vi havde den her op at vende i Slottet og Sumpen tidligere i dag, fordi der er jo også en anden side af historien. Selvfølgelig er der det, at det jo også handler om en stor generel utilfredshed med, at der har været fyringer, og folk er ligesom blevet opsagt. Og det kan jo også godt gøre, at der kommer sådan en eller anden form for kollektiv bevidsthed om, at deres nye leder eller chef jo også er et kæmpe svin. Jeg forestiller mig, det er bare min egen forestilling, i sådan en offentlig forvaltning, at når der lige så snart der kommer noget nyt, og der bliver lavet om på nogle arbejdsgange, eller man skal måske yde lidt mere, levere lidt mere, at så kan der også godt blive en dårlig stemning omkring det. Det er i hvert fald, hvad kilder fortæller med, til Slottet og Summen.
Ja, men det med at føle sig overfuset og sådan noget, det er vel mere et karaktertræk, end det er administration. Altså, hvis vi tager jeres kilder
for gode varer. Jeg har ikke talt med de kilder, som Frihedsbrød har
talt. Nej, altså, og det der faktisk også er lidt opsigtsvækkende, synes jeg, og bemærkelsesværdigt ved de her kilder, det er, at det er mere end 10 kilder, en enkelt står frem med navn, og de siger alle sammen det samme. Altså, der er alle dem, som vi har talt med, har sagt det samme. Der har ikke ligesom været nogen, der sagde, men nu skal man også lige huske den anden side, og man skal også lige, og sådan noget. Altså,
det er samme fortælling.
Det er fuldstændig samme fortælling.
Hvem var det, der sad inden Mia?
Det var Cecilie Lønning-Skovgaard,
som jo også røg, fordi at hun åbenbart også var en eller anden kolerisk dame, der kun havde kage med til halvdelen af kontoret. Altså det var, jeg virkelig sådan siddet og tænkt over, hvem jeg ligesom, da der har været Cecilie Lønning-Skovgaard på Københavns Rådhus, så har der selvfølgelig været Anna Mee Allerslev.
Vi glemmer også, imellem dem, Frank Jensen.
Ja, Frank Jensen. Ja, og så har der været et sygt meget ballade i hele den Københavns teknik- og miljøforvaltning gennem årvis, hvor de også måtte fyre flere chefer, fordi de både var korrupte og uduelige, og altså alt sejlede bare. Altså den der Københavns Kommune, det, jeg tror altså også, det er en syg vild arbejdsplads.
Jeg tror, det er et sindssygt sted at arbejde. Man kan jo også mærke, der er noget med sådan generelt arbejdskulturen, som er off, eller sådan. Jeg synes også, i hele den der Cecilie Lønning-Skovgaard, der var også for mig noget med en leder, der kom fra det private erhvervsliv, og lige pludselig skulle ind og lede en offentlig virksomhed, hvor man jo gør tingene på en helt anden måde, at det var ligesom også der, clashet lå. Det virker også som om, at der er en kultur, en måde, hvorpå man arbejder, som måske ikke er så hensigtsmæssigt.
Ja, tænker du det?
Ja.
Ja?
Det gør jeg da.
Ja.
Men altså, fordi så vidt også, jeg kunne forstå i den der Cecilie Lønning-Skovgaard sag, så er det jo også noget med ikke at starte sine mails med kære Hans Jørgen, jeg håber, du har haft en god weekend, jeg håber, din kat er blevet rask igen. Vil du sende mig papirerne til den eller den sag? Og så skrive, vil du sende papirerne til sagen?
Ja.
Så kommunen, de bruger mere tid på at skrive, hvordan folks katte har det?
Nej, men at det så blev opfattet som dårlig ledelse?
Ja, okay, men så man... Er det lidt sniffende?
Jo, vi sidder jo bare gætter her. Det er rigtigt nok, at der var en del, der også sådan sagde, jamen, altså, det er jo sådan, det fungerer, når man har skide travlt og måske ikke lige får taget hensyn til alle. Jeg kan bare huske, der var den der med kage. Men der var stadig rigtig, rigtig mange medarbejdere, der sagde, at hun var sygt barsk. Mm. Og så bliver man jo nødt til at tage det
alvorligt. Ja, klart, selvfølgelig.
En anden, som jo også har haft samme, altså hvor man har måttet skærme medarbejderne mod en leder, det var faktisk Mette Frederiksen, da hun sad både som beskæftigelsesminister og justitsminister, der var der altså mange, der følte sig fuldstændig savet over. Jeg kan huske, der blev indkaldt til et fagligt møde, som handlede om Mette Frederiksens ledelsesstil. Der kom over 100 mennesker.
Var det der, de var klædt i sort? Nej, det var ikke.
Ja, altså, ifølge politikken, ja, lige før, jeg tror, de havde sørgebind på. Ja, der var nemlig et eller andet kuku.
Det er vildt.
Ja. Og så har der jo selvfølgelig været sådan nogle medarbejdere, hvad hedder sådan trivselsundersøgelser, som bare altså, lå helt i bund under Mette Frederiksen. Barbara Bertelsen er også en vild dame, ved vi, men også igen noget, der kan forklares med, hey, vi er fucking travlt, vi kan ikke indlede alle mails med, kære Hans Jørgen, har din kat, ja, det godt.
Og nu kommer jeg til at sige noget, som jeg overhovedet ikke vil tages til indtægt for, fordi folk bliver sikkert sure, men nu siger jeg det alligevel her i radioen. Altså, der er altså også noget med den måde, man opfatter kvindelige og mandlige ledere på. Der er et meget mindre manøvrerum som kvinde. Hvis en mand giver en ordre, som er bestemt, så bliver han jo opfattet som en stærk leder. Hvis en kvinde gør det, så bliver hun jo opfattet som sådan en striks,
kolerisk,
crazy killing. Men til gengæld, og det tror jeg altså også, vi skal tænke ind i de her historier. Jeg vil ikke forsvare det, og selvfølgelig kan kvinder også være nogle mega dumme svin. Men der er også noget i, altså vi ved jo sådan rent faktuelt, at kvinder skal nærmest sådan lægge 20% på i forhold til omsorg, man drager for medarbejdere som kvindelig leder, for hun ikke bliver opfattet som en heks. Mens en mand, hvis han giver 5%, hvis Christoffer spørger en medarbejder om, har du haft en god weekend, så sidder vi alle sammen og klapper sådan, ej, han er bare sådan en people's person, han er bare sådan en god leder. Altså,
men var det også derfor, for eksempel, dengang, kan du huske dengang, du endte i den der sag, hvor du sagde, at man ikke skulle bage kage som kvinde? Var det også på grund af det i virkeligheden, fordi du gerne ville have et opgør med den?
Jamen, det er da totalt det. Det er jo det, det handler om. Det er jo det der med, at der vi har ligesom, vi er på en eller anden måde fastlåst i nogle roller, og hvis du som kvinde ikke har det der omsorgsgen, eller tager dig af andre, eller sådan noget, så bliver du bare opfattet meget, meget skrappere.
Jeg har faktisk også skrevet mine noter, mænd er klamme, og kvinder er onde. Altså, nu tæller vi ledere, ikke? Altså, det er sådan, det er den grøft, de falder i. Mænd er nogle klamme svin, der taler grimt til uliderligt til praktikanterne, altså, og kvinderne er sådan modbydelige sataner, der saver alle
det,
over.
Det er faktisk meget præcis. Altså, mænd det er sådan nogen, der enten græmser eller tager af kassen, ikke?
Ja.
Og kvinder, de bliver
besvedet. Jamen, så er de jo kolde
svin.
Jeg vil sige, at det er jo, altså, hun er jo radikal. Og
det er de værste.
Og det står jo lidt, altså det står jo i skærende kontrast til, hvad de skriver i deres egen samværspolitik, hvor de skriver, at uacceptabel adfærd finder sted, når folkevalgte, menige medlemmer eller ledere og medarbejdere udviser uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den virkning at krænke en anden persons værdighed, navnlig ved at skabe troende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
Men det er jo også det, der altid gør det, jeg vil ikke sige sjovere, men at det er bare altid lidt mere påfaldende, når at man er kravlet op på den der høje hest, at man så ikke selv sidder på den. Nej, det kan man ikke sige.
Det er langt ned fra
men det var jo også det,
er der
gjorde,
ikke nogle konkrete eksempler?
Mm.
Altså nogle eksempler det der med sådan om...
Jo, der er altså sådan noget, altså et eksempel, som bliver bragt i artiklen, er, at hun... at nu er det bare lige det, der springer i ukommelsen, fordi jeg selv tænkte over det, men altså, at hun bliver sur over, at det er de forkerte kaffebønner, der er i kaffemaskinen, og så bliver hun rasende, ikke?
Det kan jeg godt forstå.
Nej, men...
Du har også været nede og rasere hele køkkenet.
Fuldstændigt.
Ja, men jo, så den karakterer sådan noget med, at hun at nogen har ikke skrevet de notat på den måde, hun gerne vil have, så står hun og kaster med det og er rasende og altså sådan nogle ting.
Ja. Men det er jo noget lort, selvom hun jeg egentlig synes, hun klarer den der undskyldning godt og siger de rigtige ting, men det er jo mega svært at komme tilbage fra. Altså hvis medarbejderne rent fysisk er flyttet væk fra en, hvordan skal man kunne udføre sit arbejde, når hun sidder inde på sit borgmesterkontor? Altså, må ikke hun kommer til at sige tak for denne gang inden så længe.
Tror du det? Kan man blive...
Men hvis miljøet er så dårligt, som de beskriver, altså hvordan kommer man tilbage fra det, så kan du hyre nogle arbejdsmiljøkonsulenter, der kan komme ind og sidde og snakke.
Ja, det
og sådan
kunne
noget.
Man måske.
Men hvis stemningen bare er så dårlig...
Og så noget trivsel, sådan noget med et plenum et eller andet, alle kommer til ord, og så siger hun undskyld eller sådan noget. Kan man redde den på den måde?
Ja, det ved jeg jo. Jeg er jo ikke arbejdsmiljøkonsulent.
Nej, synes du skal blive...
Man kan vel godt lære af sine fejl, ikke?
Ja, men det kan man godt, men det virker bare som om, at stemningen er så dårlig, at der ligesom er nogen, der skal åbne vinduet, så der kan blive luftet ud.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vibeke Manneke, ja. En anden kvinde, vi også lige skal have på, ja, i forbindelse med, jeg har lyst til at sige, vores anden dronnings død. Altså, Lise Nørgaard, hun døde 1. januar, der gik Vibeke Manneke ud på Twitter. Har I læst det?
Ja.
Jeg vil sige, at Vibeke Manneke var ikke den eneste, der gjorde det. Som altid, når kendte dør, så gik der sådan en konkurrence i at fremvise et billede af sig selv sammen med vedkommende. Og så gik der også den her gang, det synes jeg ikke ellers sker så tit, men en konkurrence i at skrive noget, som Lise Nørgaard havde sagt til en, der roste en.
Ja, og det var nok her, den startede, vil jeg tro. Fordi Vibeke Manneke får skrevet 2. januar, rest in peace, eller R.I.P. Kan vi ikke også lige blive enige om, lad være med at skrive rest in peace.
Mm. Hvorfor?
Hvil i fred, hvis du vil sige noget.
Nej,
det bliver sgu sådan lidt. Rest in peace.
Men kan man så få kort det?
Du kan skrive... ja, hun skriver
H-I-F.
HIF.
Jamen, det er jo også noget videre
idrætsforening. Eller bare lad være. Ja, okay. Nå, hun skriver rest in peace, Lise Nørgaard. Kunne, ture og gjorde, udråbstegn. Mødte Lise en enkelt gang for cirka 17 år siden, som kom målrettet hen og sagde uden tøven, at hun beundrede mig og mit mod. Var der forkvinden for kvinder, for frihed, hvor vi tog fat på kvinders rettigheder, også inden for islam. Det er jo det, der er lidt... Ja, det ved jeg ikke. Altså, det affødte jo en...
En lavine af tweets,
som skriver, mødte engang Lise Nørgaard for cirka 66 år siden, hvor hun kom målrettet hen og spurgte, hvordan jeg kunne være så ydmyg og flot på samme tid.
Der var også den her, rest in peace, Lise Nørgaard, mødte dig for over 60 år siden, da du var kaptajn på Forborg Kyberen overfarten. Du roste mig for at have 111 eller 1200 kiks med smag nede i posen. Altså, folk gik jo amok.
Fuldstændig.
Mødte Lise en enkelt gang for 17 år siden, som kom målrettet hen og sagde uden tøven, at hun beundrede mig og mit mod. Var 18 år gammel, havde lige skidt på gulvet til en potvindsmagning sammen med Uwe Max. Det var forfriskende, sagde hun. Meget ulig i islam.
Men det er sgu da vildt underligt. Altså, jeg har siddet flere gange og tænkt, og det er virkelig, altså jeg synes, hvis man skal fortælle noget om et menneske, der er død, så skal det sige noget om personen, og ikke en selv.
Ja, men det sagde jo noget om personen, fordi hun elsker mig. Ja. Eller Vibeke Manneke.
Der er også en, der skriver, jeg har aldrig mødt Lise, men har engang set Bertel Hårder på Storebæltsfærgen. Det er så meget fedt. Men det er, jeg synes virkelig, at den her omgang har været sådan lidt klam af det der. Det der med at fremhæve sig selv. For, altså, jeg så også Søren Pind i Berlingske, hvor han jo også partout skulle fortælle, at han havde været til et selskab, og lige pludselig havde han hørt, det er ham, jeg er så vild med. Og så,
og hun løbede gennem lokalet.
Ja, for at løbe hen til Søren Pind. Ja. Ja. Ja.
Men det der med altså, at bruge ens stød på at hylde sig selv.
Ja, det er super kistigt.
Men også det der med, at der er jo ikke nogen, der kan korrekse det, når vedkommende er død. Man kan jo sige, ej, det passer altså ikke. Og altså, det der med, at man sådan skal svøbe sig i en afdødes, eller hvad skal man sige, gløderne fra det bål, eller varme sig ved det. Altså, der er bare et eller andet. Hvad? Når man dør, så får man lov til at få en dag.
Og jeg synes, det er helt fint at dele oplysninger og fortællinger om den person, man så... Ja. Altså, brug det til
noget. Det har jo været sådan noget med, jeg mødte engang Lise Nørgaard for 17 år siden, hvor jeg selv fik mulighed for at gå over og sige til hende, hvor fantastisk kun en pige var. Dårlig på film, men god på, altså et eller andet. Mm. Ikke omvendt. Det var meget sjovt. Hvis man har lyst til at høre portrættet af Lise Nørgaard, så kan man altså finde det på under det, vi taler om på Spotify og iTunes.
Og gå ind og læs den der tråd under Vibeke Manniges tweet.
Ja. Den altså, linker vi ind. Til.
Ja, det er seriøst grineren.
Altså, hun selv er selv gået ind i tråden nu, fordi der ligger jo sådan noget 200 vilde, vilde, vilde oplevelser med...
Nå, hvad med skriver hun?
Jamen, hun skriver sådan her. Kvindehad er altid grimt. Også nu.
Oh.
Og så skriver hun, at jeg har en rigtig god evne. Det vidste vi godt. Jeg har en rigtig god evne, som jeg kan anbefale andre. Undlad at læse det. Jeg spejler mig med stolthed i Lise Nørgaards mod, vid og ikke mindst hendes kæmpe indsats for os kvinder. Vi andre må forsøge at bære faklen videre. Så det handler altså om kvindehed. Altså, ja. Man kan også prøve at google kvindehed, som mand ikke kan se, mange artikler kommer op, eller chikane. Det plejer at være
jeg
de
var
to.
Også, nej, det var mig, Manika, der sagde, jeg var mandschauvinist.
Det er du da også.
Det er du da også.
Mega. Du er da det vildeste mandesvin, jeg kender.
Kæmpe mandesvin. Sasseline.
Apropos
mandesvin.
Ja, apropos, hvad hedder det, corona?
Ja, det er rigtigt. Ja. Sasseline, hun har åbnet et holistisk sundhedshus sammen med sin kæreste. Mm. Og der har hun af flere årsager. Men jeg kan godt tænke mig, BT lavede et kæmpe interview med hende her først. Det blev publiceret 1. januar, og jeg synes, der stod sindssygt mange interessante ting i. Hun fortæller, at hun har været på sådan et ayahuasca-retreat.
Ja.
Og ayahuasca, det er sådan noget, jeg troede egentlig, det var sådan noget barksaft fra træer eller sådan noget, men det er sådan et eller andet urtechams. Så drikker man det, og så er det bevidsthedsudvidende. Man får det en lille smule dårlig fysisk. Man skider, nogen skider i bukserne. Mange kaster op. Og du har sådan nogle timer, mellem 2, 4, 6 timer, hvor du bliver kastet tilbage i alle mulige vilde ting fra din barndom. Eller der viser sig billeder for dig, som du kan reflektere over. Måske handler om at nogle ting, du oplevede i livet.
Ja, altså for et par år siden var det sådan, det folk i 40'erne lavede de weekender, de ikke havde deres børn. Så tager de ud på sådan en retreat, ligger på en madras, så sidder der sådan en shaman netop, man skal være sådan under opsyn, og alle har hvidt tøj på, og så tager du det her ayahuasca.
Hvorfor har man hvidt på, hvis man skal skide? Det er
virkelig ærgerligt. Ja, det er altså heller ikke sikker på at passe. Nå, okay. Men det er
mange
man
af de der
sted hen.
Ja. Og så kører du der 12-timers trip, hvor du får nogle...
Ja. Ej, undskyld, jeg synes, det lyder så frygteligt.
Jeg læste et eller andet, der havde været på det, og så den der realization, vedkommende havde fået, det var, at han skulle passe bedre på sin bil.
Det var ikke meget. Bare ligge og skidt og brække sig i 6 timer for at nå frem til, at det var det.
Godt få, altså,
du vil simpelthen være bedre ved din Volkswagen op.
Ja, præcis. Der når Celine faktisk noget videre. Men hun er altså på sådan et retreat, hvor det er ligesom, at hun bliver nødt til, og det bliver en kulmination på, at alt det her med hendes corona-skeptik, det hedder det ikke.
Ej, det var jo ikke kun skeptisk, det var jo også nogle vilde teorier og sådan noget. Ikke?
Jo. Ja. Efter at hun har, hun blev kaldt konspirationsteoretiker, og der var alt muligt, så lukker man hendes profil på Instagram, og det betyder faktisk, at hun mister hele sit livsgrundlag, hendes indtægt. Hun har jo reklameret for produkter, både for danske og internationale virksomheder, og hun har altså levet af rejse og være influencer. Så da hun ligesom sidder der og kigger sådan et holy shit, nu har jeg ingenting, og hun måtte både sælge Chanel-tasker og måske...
Den stakkel.
Ja, så beslutter hun sig for, at nu skal hun kigge lidt indad. Nu må hun lige finde ud af, hvad fanden gør jeg nu? Og hun tager sig blandt andet på det her ayahuasca retreat. Og hun siger egentlig, at hun bliver ved med at omtale alting som min sandhed. Og det tror jeg sådan noget helt juridisk, hun er nået frem til. Det er det, hun må gøre for ikke at hele tiden at blive lukket ned. Hun har sin sandhed. Mm. Og en af de sandheder, hun nu har nået frem til, det er, at kemoterapi ikke er verdens vidunder. Det kan godt være, at det måske er det for nogen, men hun påpeger også, at den konventionelle vej med højdosis kemoterapi, det altså kan gøre ret meget skade. Det ender ofte med at svække menneskets immunforsvar så meget, at det bliver årsagen til sekundær sygdom eller død. Så det, hun har fundet ud af, og det er så, fordi hendes kæreste faktisk har haft kræft, og der sagde alle, eller mange sagde, lad være med det der kemo, de var sådan, ja, det er alt for hårdt. Og så er de gået i gang med noget... behandling på en privat klinik i Tyskland, hvor ham, kæresten af Ned Asger, blandt andet har fået intravenøs C-vitamin, gurkemeje og en kraftig opvarmning af kroppen. Og så siger hun egentlig også, at der ikke findes dokumentation for, at det er på grund af disse ukonventionelle metoder, at han er blevet rask, men han er faktisk kraftfri nu. Og derfor har de så nu lavet sådan et sundhedshus. Eller hun har lavet et sundhedshus.
Åh, Gud.
Det hedder, det ligger på Stævns, og det hedder The Asana. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt.
The Asana?
The Asana.
Sådan ligesom Xanax?
Ja.
Fordi du har ikke noget X, og der er A til at starte.
Nå, det lyder lidt af derhen af, at man Asana. Får det bedre.
Nej, det er sikkert en eller anden indisk guru eller sådan noget. Men det er sådan noget med, hvor både krop og sind er i fokus, og meditation og åndedrætøvelser. Og så går hun altså også på en skole for eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Og nu skal vi jo holde fast i oplevelsesorienteret. Det er jo en slags empiri, men nok mest din egen. Altså, det er ikke nødvendigvis videnskab, det her, men det er, at, hvad oplever du, Christoffer? Jamen, jeg oplever, at gurkemeje har hjulpet min kraft. Okay, lad os arbejde videre med det.
Som en typisk samtale.
Jeg oplever, at sort peber.
Ja, men prøv lige at høre, det er jo så noget. Altså, altså, hvis du har nogle gode oplevelser med det, folk, der er meget, meget syge, de er nok også villige til at prøve sort peber. Hvorfor fanden skulle man ikke det? Fordi sort peber kan vel ikke gøre skade. Jeg har alligevel valgt at ringe til Anja Olsen. Hun er seniorforsker for kræftens bekæmpelse, eller ved kræftens bekæmpelse, og hun er professor på Aarhus Universitet. Hun forsker i livsstil og kræft. Anja, du er med på en telefon.
Jeg er her, ja.
Skide godt. Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget du hørte med, men altså, nu sagde Jakob netop sort peber, og nu vi taler om gurkemeje og intravenøs C-vitamin. Altså, du har læst artiklen med Sasselines påstand om den positive virkning ved gurkemeje og intravenøs C-vitamin. Er der noget om snakken?
Altså, nu havde jeg også gang i sort peber og alt muligt andet. Altså, der er jo virkelig mange alternative idéer om, hvordan man kan kurere kræft og andre sygdomme. Og der er næsten altid et eller andet om snakken, kan man sige. Spørgsmålet er, hvor meget der er om snakken. Der ligger næsten altid noget forskning, og så kan det måske være et reagensglasforsøg eller forsøg på fire mus. Og det er jo også, så er der jo noget om snakken. Men før vi går fra det, man kan kalde tro eller min sandhed, som vi sagde før, til det, vi kalder evidensvidenskaben, så skal der jo ligge flere studier, der skal lægge studier af høj kvalitet, og det er der altså ikke på de her to ting.
Altså på C-vitamin og gurkemeje.
Præcis.
Ja.
Hvad tænker du så, når en som Sasseline udtaler sig om det her?
Jeg tænker jo, at man skal passe på med at udtale sig om noget, som man ikke rigtig ved noget om, og jeg synes, min sandhed, og jeg vælger, og det gør godt for mig, det kan jo være rigtig fint, men jeg bliver altid lidt bekymret, når man gerne vil sælge de her egne sandheder til andre, for det synes jeg, man skylder folk, at man skal udtale sig på et ordentligt grundlag.
Men altså, jeg har ikke lige hørt om det med gurkemeje, men jeg har hørt om det der intravenøs C-vitamin. Altså, jeg har hørt, at et eller andet med, altså nu simplificerer det sikkert, men at hvis man har en kræftsvulst et eller andet sted på kroppen, eller i kroppen, så kan man skyde med måske en kanyle, det ved jeg ikke, men altså noget højdosering C-vitamin direkte ind i kræftsvulsten, kræftknuden, og så er der noget, måske evidens, det ved jeg ikke, men at den kan blive mindre?
Jamen, man har fokus på det her C-vitamin i lang, lang tid, altså helt tilbage til 70'erne har der været studier på det, og man har undersøgt det på forskellige måder. Der er nogle ret hårdnakkede teorier, men det har jo aldrig rigtig lykkedes med den forskning, der har været lavet, at kunne dokumentere, at det virkelig virker. Der foregår stadigvæk noget forskning. Der er dygtige forskere, som der undersøger, om det her intravenøst C-vitamin i samspil med konventionel kemoterapi måske kan give en ekstra effekt af kemoterapi og andet. Så det er jo ikke sådan, at det er helt fuldstændig vanvittigt, vel? Men vi har bare ikke evidens til at kunne sige, at det virker i en grad, så det er noget, vi kan anbefale.
Og derfor så kategoriserer du det i hvert fald eller så bliver det kategoriseret som alternativ behandling.
Fordi hele skelnen mellem alternativt og konventionelt, det er jo, om vi har tilstrækkelig viden til, at vi kan sige, at vi tror på, at det virker eller ej.
Mm. Nu nævnte Jakob så lige sort peber. Der er jo ikke noget skadeligt i sort peber, men kan alternativ behandling være skadelig? Altså, er der noget galt i at skyde C-vitamin eller gurkemeje eller at varme kroppen op? Eller, altså, kan det ikke være meget godt at bare fyre den af?
Altså, der, der, det, i nogle tilfælde kan man sige, at det, så gør man noget for sig selv, ikke? Og så føler man, at man handler, og det kan jo også være godt for noget. Men der er jo rigtig mange af de her ting, hvor der er bekymringer for, at det kan interagere med den behandling, man ellers får. Sådan noget som gurkemejen for eksempel, det påvirker nogle enzymsystemer i kroppen, som også medvirker til nedbrydning af en hel masse lægemidler. Så når man vælger at tage gurkemeje, så bliver der opreguleret formentlig effekten af nogle lægemidler, og andre lægemidler bliver der nedreguleret effekten af, så man får en anden behandling, end man eller ens læge troede, at de gav en, hvis man tager de her stoffer samtidig. Og sådan er det med rigtig mange kosttilskud og i det hele taget alternative behandlinger, at de går ind og skruer på et eller andet, og vi har jo ikke viden til at vide præcis, hvad det gør med folk.
Jakob, har du et spørgsmål?
Nej, det var mere en kommentar. Ja. Men jeg vil jo bare ønske, at hvis man er læge og ved noget om sådan nogle ting, at man så, giver den viden videre, og at popstjerner og influencer og så videre, de holder sådan nogle ting for sig selv, så folk ikke kommer til at tro på, at de her ting, de kan fungere for en, fordi at det er jo faktisk derfor, at vi uddanner forskere og læger, at de kan løse store problemer, som kræft er.
Altså det er jeg fuldstændig enig i, men man kan sige, forskellen på influencers og på læger, det er måske, at læger helst vil sige noget om noget, de ved noget om. Og hele udfordringen med de her alternative behandlinger, det er jo, at vi ikke ved ret meget om dem. Så derfor udtaler man sig på tynd is. Så jeg kan heller ikke sige, at det ikke virker, fordi at måske kommer der et studie om 10 år, som der er tilstrækkeligt godt til at kunne vise en effekt, men det er jo bare gætværk. Altså, når jeg ikke har viden, så kan jeg jo ikke sige, om det er A eller B, der er sandhed.
Anja Olsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og rigtig god weekend.
Tak, og lige måde.
Men det er også sådan lidt, jeg kan heller glemme at tænke på, for jeg har det jo sådan, altså, jeg er journalist, ikke? Og vi har nogle forskellige uddannelser, jeg har svært ved at forstå den der lyst, man har til at udtale sig om noget, som man typisk ikke har.
Men det er fordi, du tror på det, Jacob.
Ja, men en ting er jo at tro på det, men det er jo lidt storhedsvanvid at tro, at den viden, man så har tilegnet sig af alle mulige mærkelige kanaler, den skulle være bedre end den, som folk, der har uddannet sig i, jeg ved ikke hvor mange år, til at løse de her problemer.
Ja, og det tror jeg også er derfor, man kalder det oplevelses.
Men det er jo terapi. Også fordi, at hele sådan substansen i det der er jo, at der er nogen, der bestemmer over os alle sammen, der manipulerer os og noget deep state. Og, altså, der er jo sådan en eller anden, at vi lever i en eller anden verden, hvor folk
det er
ikke...
World Economic Forum.
Ja, folk vil ikke fortælle os sandheden, fordi så...
Det er svært ved de der ting.
Mm. Men BT har jo også fået mega meget kritik for det der interview. For netop at bringe de der påstande... Ucensureret og uden noget modsvar. Der har været en del.
Ja.
Jamen, jeg tror også, der er skrevet ind, at...
Jamen, det kunne jeg godt se. Ja. Sidste artikel, så stod der, at... sidste artikel, så står der, efter publicering af artiklen, er der indsat oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse. Men det er sådan på baggrund af, at der er nogen, der har spurgt, hvad folk tænker I på.
Ja. Fordi det er jo også ret vildt. Og man ved jo også, at når folk er kræftsyge, om hvis...
Ja, men vi vil
selvfølgelig vil man,
men man
det.
Skal bare ikke
altså, jeg vil da at også det læse det der og se, tage til Tyskland og begynde på det.
Og jeg kan da virkelig godt forstå, at man vil afsøge alle muligheder for at blive rest. Det, der bare har lidt svært med, det er, altså, at man så videreformidler noget, som man simpelthen ikke har nogen som helst.
Altså i artiklen står der faktisk også nogle, jeg ved ikke, om det er endnu vildere ting, det er det sgu nok ikke, men det er nok i samme kategori. Hun og kæresten har også startet en virksomhed, som sælger psilocybin svampe til mikrodessering.
Ja, det er jo sådan nogle, man kan spise og blive totalt væk på.
Fuldstændig.
Ja. Nå, er det lovligt?
Nej.
Svampe?
Mikrodosering.
Men de findes i den danske natur.
Nå, okay.
Folk tager ud på sådan nogle svampeture.
Hvordan kan man lave en virksomhed, der sælger noget, man
ja,
ikke...
men det så importerer man det sådan noget. Nå. Mikrodosering af bevidsthedsudvidende stoffer, ikke lovligt i Danmark, jeg citerer BT, men har alligevel vundet indpas de senere år. Blandt andet fortalte komikeren Kasper Christensen for nylig under optagelserne til All Inclusive, Exclusive, at han tager en lille smule LSD, da det hjælper ham med at holde fokus. Jeg ved ikke, om de importerer det til Danmark, eller om man bare... køber et eller andet lager et eller andet sted, og så sender man det ud til dem, der gerne vil have det. Men det er jo i hvert fald noget, som Sasline siger, hun tror på, at fremtidens antidepressiva uden bivirkninger.
Men der er jo selvfølgelig også... Der er jo
og
også
naturen har den medicin, menneskerne har brug for, og det er igen jo altså fuldstændig hendes egen påstand. Det tror jeg ikke, der er...
Der er jo meget læger, forskning i sådan noget med jamen, netop mikrodosering altså, af LSD og sådan nogle ting i forhold til depressioner. Ja, men i gamle altså, det er jo noget, man arbejder løbende på.
Men i gamle dage, der døde man jo som 30-årig, fordi at naturen ikke kunne hjælpe en. Det er derfor, vi har læger, der i dag får os her.
Ja, jamen, det var også, fordi man ikke havde viden, måske. Der
ja,
er jo nogle
men
ting,
det har vi jo i dag.
Men altså, uden der skal gå presselåsen i den, altså, så vil jeg også sige, det er jo sådan lidt balancegang at lave sådan et interview der, ikke? Fordi på den ene side, så er det jo, det er jo faktisk interessant nok at høre om Sassoline. Jeg forstår, det er sådan en serie under sådan en titelslag, der hedder Vendepunkt. Altså, man går ind i folks liv og identificerer et tidspunkt, hvor der virkelig er sket et eller andet, som fører dem et eller andet sted hen. For hende, som jeg forstår det, når jeg læser din, så den der ayahuasca
er det jo hendes vendepunkt?
Knald, ikke? Det er jo sådan set spændende nok med en kvinde som hende, som jo har været elsket, skattet, stor på sociale medier.
Kæmpe popstjerne i teenageårene.
Kæmpe popstjerne med soap og så videre. Og som så lige pludselig altså, bliver sådan et gagak.
En paria.
Og som alle synes, altså som, hun er blevet en joke-reference, ikke? Og nu går du helt Sasseline. Altså det er jo en interessant historie. Og hvad skulle man så, altså skulle man lade være med at skrive den, skulle man interviewe hende? Det er måske meget fint, at de har smidt ind med kræftbekæmpelse og oplysninger. Men man kunne også sige, det er jo egentlig altså varedeklareret OK, det her med, det er min sandhed, som almindelig læser, tror jeg godt, man kan gennemskue, det er noget vrøvl. Altså, sandhed er din løgn.
Fordi det handler jo ikke kun om, at hende og Asger turnerer rundt og holder foredrag om, hvordan man kan kurere kræft. Det er jo faktisk tilbage til det der ayahuasca. Fordi det er det, der bliver hendes, der bliver hendes vendepunkt. Men der siger hun, jeg husker pludselig ting, jeg har fortrængt. Det går op for mig, at der er en grund til, at min bror begik selvmord. Og jeg genoplever en masse ting. Blandt andet, at hun har været, som barn har været medlem af en religiøs sekt, der hed Guds Børn. Hendes forældre var medlem af den, og hun beskriver, hvordan hendes far bliver samlet op af de her Guds Børn-typer med åbne arme og kærlighed. Han er stukket af fra en alkoholiseret familie som 14-årig, og har sikkert selv været super rådløs, kommer ind i den der, hej hej, og vi beder bare til Gud, og så selvfølgelig en masse med at bolle en masse mennesker, fordi det er der altså som regel i de sekter, og det var der også i denne her. Hun siger, jeg husker sekten som en stor familie med samlinger, musik og dans, men der var også dårlige ting. Der var partnerbytte, man måtte som mand give sin kvinde til et andet medlem. Der manglede kærlighed. Alle ville egentlig hinanden det godt. Men, og nu skal I mark these words. Men når et fællesskab er bygget op af folk, der hver især har mistet retning i livet, finder det sjældent en fælles retning. Og der tænker jeg lidt, at gad vide om Sasseline også selv lidt af offer for sin egen skæbne. Altså, nu er hun ikke ved at danne Guds Børn lige frem, men, altså, men hun turnerer jo i hvert fald med noget alternativt eller et eller andet, som igen er hendes overbevisning, hendes sandhed.
Ja, der er noget, historien gentager sig på en eller anden måde.
Det er hun nok ikke selv klar over i det interview i hvert fald.
Nej, men tænker I ikke også lidt?
Det har bare flyttet sig. Altså, det er sted for at foregå et eller andet sted på...
Ja, nu samler hun folk på stævns, og så er det selvfølgelig hendes sandhed. Yes. Men de der Guds Børn-typer, det var også deres sandhed. Du kan bare bolle hende der dame, så bliver du glad igen, og vi er bare ren kærlighed. Ja, men du er også fat i nogle folk, som måske er en lille smule sårbare, eller som har mistet retningen i livet, og derfor kommer til Sasseline og Asger, i stedet for at gå til en læge.
Men den sociale arv er jo også noget af det stærkeste. Altså, selvom vi i Danmark forsøger at ændre den på alle mulige måder, så er det jo det, de fleste oplever, altså en gentagelse.
Hun siger selv til sidste interviewet, der siger hun, intet har været tilfældigt. Min barndom og ungdom, min tab, min coronakampe, min nedlukning i medier, min indre rejse med ayahuasca, min ydre rejse mod at forstå mig selv gennem uddannelsen som psykoterapeut, min mands cancer og vores alternative rejse til, at jeg i dag har fundet mit kald og arbejder med mental sundhed og healing. Alt det er sket, fordi det måtte ske. Så hun har i hvert fald fået fred med, at hun er et helt andet sted.
Og uanset hvad, det er ikke en rejse, hun ikke vil hjem fra. Altså, det virker som om, når jeg læser det interview, hun virker selvfølgelig alt det der, men man tænker også, der er en eller anden form for... hvad fanden, altså, skal man forklare det? Altså, det virker også som om, at der er et eller andet, der er gået op for hende.
at det ikke har været skide godt det hele.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Den sidste historie, den er lidt inden for vores egen lille andedam. Det er TV2, som er blevet taget i nu, altså 3 eller 4 gange, at have lavet betalt indhold, altså skjult reklame, altså det som alle influencer eller kendte
og
halvkendte med. Ej, det var altså også god aften og god aften live og god morgen Danmark. Og det synes jeg, altså det er jo nogle store profilerede, altså uanset om det er eller ej, men det er jo et sted, hvor der sidder nogle chefer og mellemledere og alt muligt, som jo for fuck's sake godt ved, hvad der er hoved og røv i at sælge annoncer og reklame eller skjult reklame.
Jamen, det er bare fordi, nu snakker vi om journalistik, og jeg må lige sige, jeg har en breaking.
Ja.
Fordi Kavlingprisen er lige blevet uddelt. Kan jeg se. Og det vinderen af Kavlingprisen
22
er det så. Det er DR.
Nå.
Ja, det er lidt overraskende for nogen måske, men det er DR for DR dokumentar for podcastserien Det Levende Bevis, og det er Hugo Ledegaard Team, der har vundet den.
Tillykke til Hugo. Jeg havde regnet med, at det ville blive den der sexisme bag skærmen.
Mm. Ja, det havde jeg også lidt forventet. Jeg havde nok mere hæppet på Lars Findsen-dækningen.
Ja, okay,
Berlingske.
Den er også. Ja. Ja,
helt. Jeg var 100% sikker på, at den ville gå til Mathilde Kimmer, fordi det var så meget op i
Ukraine.
Ja, Ukraine, ja. Og op i tiden, og hun har fået frataget sin akkreditering, fået den igen.
Men det skal jo ikke give en kavling i sig selv.
Nej, men der ligger også noget med modstand og sådan noget i hele...
Det Levende Bevis, har I hørt den?
Jeg har ikke hørt, men jeg har hørt, at den skulle være sindssygt god. Altså, så jeg tror ikke, at...
Den er sindssygt god, og nu siger jeg det bare her mellem os.
De er blevet omskåret.
Nej. Jeg synes bare, den er en kavlingpris værd.
Okay.
Sorry to say, det synes
til,
jeg faktisk ikke.
Dem, som ikke har fået hørt... til dem, der ikke har fået hørt Det Levende Bevis, det er en podcastserie om forløbet, som... egentlig først kom til offentlighedens kendskab her for ikke så længe siden. Det er to piger, som er blevet sendt til...
Er det Somalia?
De bliver sendt til et eller andet land, hvor man omskærer piger. Og god sommerferie. Det er så hyggeligt at være i Somalia i sommerferien. Du skal besøge mormor og morfar og sådan noget. Og så kommer de jo ikke hjem til deres skolestart. Og det er sådan lidt... Og jeg tror, de kommer en hel måned for sent hjem. Og så står den ene pige sådan, jamen det er fordi, vi er blevet omskåret. Og så er der en lærer, der altså helt fornuftigt reagerer. Og de kommer jo så til en læge. Ikke en læge er jo en specialist, men ikke en kønsdel specialist. Bare sådan en almindelig læge, så siger, det er fuldstændig korrekt, de er blevet omskåret. Og forældrene får så en dom, og de er sådan lidt, hvad fanden snakker om? Vi har overhovedet ikke omskåret vores børn. Det passer ikke. Og den ældste pige siger, at jeg er overhovedet ikke blevet omskåret. Aldrig nogensinde blevet tilbudt det. Så, altså, det her, det hænger ikke sammen. Så er der nogle eksperter, der begynder at kigge på de her piger, som også siger, vi kan faktisk ikke sige med sikkerhed, at de er blevet omskåret. Og forældrene får faktisk en dom. Og lige nu går, og det er jo så, de er det levende bevis, der går altså 2 piger rundt her. Der er ikke nogen, der kan blive enige om, hvorvidt de er blevet omskåret eller ej. Det er jo en vild historie.
Ja.
Og jeg fatter det ikke, fordi nu har jeg jo selv en fisse. Altså, så svært er det sgu da ikke. Men det er åbenbart ikke nemt at kunne... Og specielt ikke på børn. Tror jeg åbenbart.
Det tænker jeg også, ja. Det er lidt ligesom en hamster eller sådan. Det skal lige vokse ud, før man kan. Ja. Ja.
Det er...
Men tillykke til Frederik Hugo.
Stort tillykke.
Ja.
Gå ind og lyt den.
Nå, vi kom fra...
vi kom fra TV2. Nå, men det var bare fordi, altså nu her, den 4. januar, var der en reklame. TV2 erkender skjulte reklame for seerne, tænker, ej, I kører vel ikke den samme historie igen. Men det gjorde de heller ikke. Men det er Jyllandsposten, der igen har grædet frem. Så hvis vi starter med det sidste, det der hedder det Garmin... som laver GPS'er og
løbeure.
Ja, sådan noget målingsudstyr og radar og pisserlort. De har altså, TV2 har haft en radar, og den har de fået af Garmin. Problemet var, at den kunne åbenbart ikke det, den skulle. Jeg tør ikke sige ikke en skid, men den kunne i hvert fald ikke det, den skulle, men man har ikke lige fået den pillet ned. Så der er åbenbart en eller anden skjult reklame for det her Garmin. Jeg ved ikke, hvor mange penge TV2 har fået, eller om de bare har fået den, det rette udstyr gratis. Men det ligger så på ryggen af nogle andre historier, som handlede både om, at Godmorgen Danmark og God Aften Live havde haft betalt indhold. Altså sådan lidt, hej, vi har sådan en antidruk-kampagne. Hvis vi betaler jer et eller andet, eller hvis I får sådan og sådan, gider I så ikke tale om vores antidruk-kampagne? Og efterfølgende har der også været på, blevet afsløret, at TV2 Vejret havde sendt Peter Tanne både på cykeltur til Berlin, og han havde været på Læsø og lavet, og det er jo så Læsø Turistforening, som har betalt, hold nu fast, 800.000 kroner, ikke direkte til TV2. TV2 vil slet ikke sige, hvad de har fået for det her, men de har betalt dem til et bureau, som ligesom har sørget for kontakten, så de har selvfølgelig taget en chunk, og resten er så røget videre til TV2, og det var altså for, at man tog hele fladen til Læsø, og det gjorde man gerne. Det havde jeg sgu også gjort for 800.000. Problemet er bare, de skal ligesom sige det, ikke? Ja. Det her, ja, det er sponsoreret af Læsø Turist. Læsø, de har ikke gjort noget forkert. Det er fedt for dem.
Men det er sjovt, fordi i USA er det jo helt anderledes. Det er sådan meget normalt, når man hører morgenradio, at så sidder man og hører et eller andet morgenprogram, og så siger de, ja, nå, så her i morges, da jeg var på vej til arbejde, så kørte jeg lige af ved exit 57 og fik en double cheeseburger fra McDonald's og en Diet Coke. Det koster kun 1,99. Og det er bare sådan, det er.
Men
det
er jo også,
ja, ja. Ikke sige noget.
Jamen, de har jo bare også nogle fucked up markedsføringsregler. Ja, ja. Altså, der må du også lave sådan en reklame, hvis du sælger en Hyundai, så laver du en reklame, og du siger, her er alt det, der er galt med Toyota. Præcis. Så derfor, køb en Hyundai.
Ja, ja. Det er så vildt.
Det må man ikke i Danmark. Man må ikke sammenligne sig med andre.
Men jeg synes, man burde måtte. Det er da meget sjovere. Altså, det er sådan en mobbekampagne og alt
sådan noget. Ja, jeg havde sendt jo en prøv og skum hele din mund til med Colgate.
Jeg synes, det var enormt god, den der med Netto-lade med forråd til at gå i Irma, gå i Netto.
Ja. Det var sådan lige så.
Og så lavede Irma for lyst til at gå i Irma. gå i Netto.
Det bliver, man får meget underholdende, meget mere underholdende reklamer på den måde.
Men det er vildt nok, at det bliver ved, fordi man kender vel for fanden godt reglerne på TV2. Det er ikke Skuldborg. Altså, det er.
Ej, nu ser det dumt ud. Nu ser det kalkuleret ud, at det er noget, man gør. At det ikke bare er en enkelt eller to svipser, at det faktisk er en forretningsmetode.
Ja, så det er jo en kultur, der skal laves om.
Ja.
Ikke?
Det virker også enormt dumt, at den der radar, som ikke virker, bare stået oven på den
der.
Den
er bare stået, og man tænker, okay. Nå, men nu siger Lotte Lindegård, som er indholdsdirektør, at nu har de besluttet helt at droppe betalt indhold.
I næste uge, så er det nu.
Ja, altså,
nu gør vi det.
Nu mener vi det. Nu har været ude og udtale sig flere gange. Det er nu ringer min lille søn.
Nå,
tag den i til. Tag den
her. Ja, det er hyggeligt.
Hej, skat.
Åh, nej.
Hej. Jeg tror, hun kommer klokken 4. Hun kommer klokken... Men den er faktisk ved at være 4, så I bliver hentet lige om lidt.
Må vi håbe.
Ja, og cyklen, den står nede foran. Hør lige her, gider du ikke at gå til Carbuera i dag?
Nå, men vi andre kan da også snakke om et eller andet.
Imens, hvis der er det hvad, så ringer jeg bare til Carbuera. Senere, så
måske
vi
ikke, men de der vil finde ud af det.
Vi tæller
sig ved. Og klokken er faktisk næsten også.
Gider han ikke gå til Carbuera? Det er dårlige barn.
Det skal vi lige snakke om.
Jeg tror bare, det er det, han ikke gider. Nå, send mig en sms tidligere. Jeg har ikke lyst til at gå til Carbuera i dag.
Det, jeg vidste ikke, der stadig var folk, der gik til Carbuera.
Nej, men det er også kun... Oliver Bjerrehus og min søn på 9.
Okay. De er et hold på 2.
Nej, der er noget ude på Nørrebro. Ja, der går han til Carbuera. Okay. Han har været vildt, han har gået der 3 dage. Jamen, det er sådan,
det er sådan
en kampsportsdans.
Kan du huske det fra Tekken? Det var Eddie. Var det ikke Eddie?
Jo, det var ham,
der havde spillet. Men hvorfor har han aldrig opført det for?
Han er vildt god til det.
Ej, det skal jeg spørge om.
Han er sygt god til det.
Okay.
Ja, han har fået det blå eller grønne bælte eller sådan noget. Nå. Jamen,
det er ligesom at gå til parkour.
Jamen, det gik han også til.
Nå.
Ja. Jeg har sådan en dreng, der er meget kropslig.
Ja.
Ja, ja, han er ikke sådan noget holdsport. Det kan han ikke finde ud af. Eller det ved jeg, kan han sikkert godt, men det gider han ikke. Han vil gerne sådan noget, hvor han bare bruger sin krop og laver vilde ting.
Ja.
Mm. Tak fordi I lige... en lille 9-årig dreng, men bliver nødt til at svare til.
Ja, selvfølgelig.
Godt.
Ja.
Men tak fordi I var med. Anne-Kirstine Kramon, Christoffer Eriksen og Jakob Heine Jensen. Tak til Sara Bæk, som producerede. Tak til alle jer, der lyttede med. På onsdag, der laver vi en Den, vi taler om, og det bliver om en korkprop af en politiker, og jeg synes, I skal høre det på onsdag. Det bliver ret godt og sjovt. Og det var Søs Marie Sev, der var med i studiet, det var på massen. Men vent til onsdag, og så lyt det, og ellers så lyttes vi ved igen på fredag.